arrin ka dhacday waay arrimahaasna wax hadda uu adduunka ka dhacay.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumanne tarehe 7 mwezi Mei mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen ya nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, serikali za DRC na Uganda zimetangaza kuboresha upya ushirikiano wao wa kijeshi. Wakazi wanasema nini?
Tukapata usalama, yengine wote wanapasha kuwa nafaa gize wanataka.
Ninafurahi kwanza kuona wakubwa wa inji ya Uganda na Kongo kukutanana, na ilibidi tu waendelee kukua na sikilizana ili usalama ukue.
Katika ripoti nyingine, polisi wa Ujerumani leo walivunja maandamano ya mamia ya wanaharakati wanaounga mkono Palestina wakati walipokuwa wamekaa katika uwanja mmoja kwenye chuo kikuu nchini humo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Jeshi la Israel limesema leo vikosi vyake vimechukua udhibiti wa Gaza upande wa Rafa kwenye kivuko kati ya ukanda wa Gaza na Misri, siku moja baada ya kuamuru maelfu ya Palestina kuondoka katika eneo hilo na kufanya mashambulizi ya anga ya mara kwa mara. Operesheni hiyo ya Israel inakuja baada ya wiki kadhaa za maafisa wa Israel kusema mashambulizi katika eneo la Rafa yalikuwa muhimu ili kufikia lengo lao la kuwashinda Hamas. Wakati Marekani, Umoja wa Mataifa na mataifa mengine yakionya kuwa kuanzisha mashambulizi katika eneo lililojaa raia wa Palestina huenda ikasababisha maafa ya kibinadamu. Na hofu kwamba hali hii itasababisha vifo vingi, vifo vya raia. Vyovyote wanavyosema, mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Joseph Borrell, aliwaambia waandishi wa habari hii leo, hakuna maeneo salama huko Gaza. Polisi wa Ujerumani leo walivunja maandamano ya mamia ya wanaharakati wanaounga mkono Palestina ambao walikuwa wamekaa kwenye uwanja katika chuo kikuu cha Free mjini Berlin mapema leo, hatua ya hivi karibuni kama hiyo ya mamlaka, wakati maandamano ambayo yametikisa vyuo vikuu nchini Marekani yakienea kote Ulaya. Waandamanaji waliweka kiasi cha mahema 20 na walishikana mikono kuunda mstari mrefu kuzunguka mahema. Wengi walikuwa wamefunika nyuso zao kwa barakoa za matibabu na walikuwa wamevaa kofia vichwani mwao wakipiga kelele kama vile viva viva Palestina. Mapema Jumanne, polisi wa Uholanzi waliwakamata wanaharakati wapatao 125 wakati walipovunja kambi kama hiyo ya maandamano ya Wapalestina katika chuo kikuu cha Amsterdam. Wachunguzi wa Ukraine wa kukabiliana na ujasusi wamesema hii leo kwamba walizima mpango wa mawakala wa Russia wa kumuua Rais Volodymyr Zelensky na maafisa wengine wa ngazi ya juu. Makanali wawili katika kikosi cha ulinzi wa taifa cha Ukraine ambacho kinawalinda maafisa wa juu walikamatwa kwa tuhuma za uhaini kwa kutekeleza mpango huo, idara ya usalama wa taifa ya Ukraine imesema katika taarifa iliyoandaliwa, ambayo iliongeza kuwa njama hiyo iliandaliwa na idara ya usalama katika serikali kuu ya Russia. Moscow haikutoa maoni mara moja juu ya ripoti hizo ambazo zinaonyesha kuwa makanali walipatiwa mafunzo kabla uvamizi kamili wa Russia kwa Ukraine hapo Februari mwaka 2022. Shambulio la kigaidi ambalo lilipaswa kuwa zawadi kwa rais wa Russia Vladimir Putin kwa kuapishwa, kwa kweli lilikuwa ni kushindwa kwa huduma maalum za Russia. Vasi Maliuk, mkuu wa idara ya usalama wa taifa ya Ukraine, aliliambia shirika lake kupitia mtandao wa Telegram. Mmoja wa wafanyakazi wawili wa shirika la ndege la Kenya waliokamatwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mwezi uliopita ameachiliwa, maafisa waandamizi wa Kenya wamesema jana Jumatatu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kutiwa ndani kwa wafanyakazi hao wawili wa Kenya Airways kulifanya shirika hilo Aprili 29 kusimamisha safari za ndege kwenda mji mkuu Kinshasa siku iliyofuata. Tunashukuru sana kuwajulisha kwa Lydia Mbotela, meneja wa shirika hilo nchini DRC, ameachiliwa hivi punde na mamlaka huko Kinshasa. Korir Singoi, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje, ameandika kwenye mtandao wa X ambao zamani ulikuwa Twitter. Hakutoa maelezo zaidi kuhusu hatima ya mwenzake wa pili ambaye bado anashikiliwa, na hakuna maoni yoyote kutoka shirika la ndege la Kenya Airways. Wafanyakazi wawili ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye ofisi ya shirika hilo mjini Kinshasa walikamatwa Aprili 19 na kitengo cha kijasusi cha jeshi, kwa mujibu wa Kenya Airways. Shirika hilo limeelezea kuwa ni kutiwa ndani kinyume cha sheria na kulilenga na kulinyanyasa biashara ya Kenya Airways. Tukio hilo limechochea ghadhabu nchini Kenya, huku kamati yenye nguvu ya bunge ikisema ni ukiukaji wa kanuni za kidiplomasia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Ripoti za awali zinasema watu wawili wamefariki na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa katika shambulio la kisu kwenye hospitali moja kusini magharibi mwa China. Shambulio hilo lilitokea katika wilaya ya Zhejiang katika jimbo la Yunnan. Taarifa zinasema mshukiwa mmoja amekamatwa. Mashambulizi yanayofanywa kwa kisu yametokea nchini China katika miaka hivi karibuni, ikiwemo shambulio la Julai mwaka jana katika jimbo la kusini mashariki la Guangdong, ambapo watu sita waliuawa na mtu mmoja kujeruhiwa katika shambulio katika shule ya chekechea. Msako unaendelea hii leo nchini Afrika Kusini kwa wafanyakazi waliokwama katika jengo la ghorofa lililoanguka ambalo lilikuwa linajengwa nje ya Cape Town, ambapo mpaka sasa watu wanne wamepoteza maisha. Takriban wafanyakazi 75 wa ujenzi walikuwa wakifanya kazi wakati jengo lilipoanguka Jumatatu mchana katika mji wa George uliopo kilomita 400 mashariki mwa Cape Town. Taarifa kutoka kwa maafisa wa mji inasema zaidi ya watu 20 wamevutwa kutoka kwenye vifusi, wakati takriban wafanyakazi 50 wa ujenzi bado hawajapatikana. Taarifa imesema timu tatu za uokoaji zinafanya kazi katika maeneo matatu tofauti ndani ya eneo la jengo lililoanguka, huku mbwa kadhaa wa kunusa harufu pia wamepelekwa kusaidia katika msako kupata manusura wowote. Jamaa wafanyakazi waliokusanyika katika eneo la karibu la ofisi za serikali za spa bado wanasubiri kupata habari zaidi. Rais Vladimir Putin ameapa kuwapatia wa Russia ushindi kamili wakati wa sherehe za kuapishwa kwake kwa muhula wa tano akiwa na madaraka zaidi kuliko hapo mwanzoni. Putin hata hivyo alikiri kwamba Russia inakabiliwa na wakati mgumu, akizungumzia vikwazo vya nchi za magharibi ambavyo pia haijapata kushuhudia kwa kuanzisha vita na Ukraine karibu miaka miwili iliyopita. Kiongozi huyo wa Kremlin mwenye umri wa miaka 71 aliyetawala Russia tangu mwanzoni mwa karne hii alipata ushindi kwa muhula wa miaka 6 wakati wa uchaguzi wa rais wa mwezi Machi bila upinzani wowote. Nchi za magharibi zilitangaza mapema kwamba hawatapeleka wawakilishi wao kwenye sherehe hiyo iliyojumuisha gwaride la kijeshi na ibada kwenye kanisa la dhehebu la Orthodox.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya pia unayapata kupitia radio wetu shirika kule Beni, ni Radio Semuliki. Serikali ya DRC na Uganda zimetangaza kuboresha upya ushirikiano wa kijeshi. Hii ni baada ya mkutano wa viongozi wa majeshi ya mataifa hayo mawili uliofanyika huko Kasindi, Beni, upande wa DRC. Oster Malivika anaripoti kutoka mjini Goma.
Akizungumza na makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mkuu wa jeshi la Uganda Generali Kainarugaba Muhozi, mkuu wa jeshi la UPDF, anasema haina sababu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutoshirikiana, kwani ni ndugu na marafiki wa zamani. Ni lazima kushirikiana kwa ajili ya kuokoa raia wetu dhidi ya ugaidi wa ADF. Na hii ni ishara ya njia ambayo sisi kama Waafrika tunaweza kumaliza matatizo yetu. Kitu kingine, Wakongo na Waganda ni wandugu, lazima tushirikiane. Muhozi amesema hayo wakati wa mkutano wa wakuu wa kijeshi wa Kongo DRC na Uganda kukutana Kasindi Luvirihya wilayani Beni. Kuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC Generali Christian Chiwewe Songesa akipongeza rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzie wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kwa ushirikiano mpya baada ya Uganda kuwa na kamanda mpya wa jeshi, yani Muhozi Kainarugaba.
Nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême.
Washwa unga mkono juhudi za viongozi wetu kwa kuweka majeshi yetu ya mataifa mawili pamoja kwa kupiganisha adui wetu ADF anayeua raia wetu, na kushukuru kwa uteuzi wako kuwa kiongozi mpya wa jeshi la Uganda. Tunapuku upande wa Ruchuru, jeshi la Uganda likishutumiwa kuunga mkono wasi wa M23, swala ambalo Uganda hukanusha kila mara. Wakazi wa mji wa Kasindi na Beni wakiwa na hisia tofauti kuhusu mkutano huo wa wakuu viongozi wa kijeshi.
Tusi tunatafutaka usalama, tutafutaki mingi kwa yote tu usalama. Tukapata usalama, yengine wote wanapasha kwa nafagize wanataka.
Ninafurahi kwanza kuona wakubwa wa inji ya Uganda na Kongo kukutanana, na ilibidi tu waendelee kukua na sikilizana ili usalama ukue.
Shirika za kirahia eneo husika zikiomba jeshi kuweka ushirikiano na wakazi. Jade Butapu yuko katika mji wa Kasindi mpakani mwa Kongo na Uganda.
Na kama kumekuwa wakubwa, si wanapata ukubwa kwa sababu sisi ya sisi raia wa chini, yani tunaomba vrema wakubwa ginzi wanavyolinda usalama wao wahusike vile na usalama wetu sisi raia.
Mkutano huo wa kijeshi umefanyika wakati uasi wa M23 umeshaweka ngome yao mpakani mwa Kongo na Uganda eneo la Bunagana, na kila siku wakiendesha biashara Kisoro na Kambala Uganda, ambako wapata huduma muhimu kwa wapiganaji wao. Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiomba mikutano kama hii kuendelea kwa ajili ya kujenga umoja wa mataifa haya mawili. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na baada ya ripoti hiyo Malivika, sasa tutizame athari za mafuriko kwenye miundombinu huko Afrika Mashariki. Baada ya Afrika Mashariki kukabiliwa na mafuriko na kusababisha vifo, wachambuzi wanasema mataifa ya Kenya, Tanzania na Burundi yanakabiliwa na hasara kubwa ya miundombinu iliyoharibika. Mwenzetu Idi Ligonga amezungumza na Gabriel Mwangonda, ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi, na akamuuliza hasara kubwa anaziona sana wapi.
Katika nchi mbili, Kenya na Tanzania, athari ni kubwa sana, kwa sababu ukiangalia kwa mfano Tanzania sasa hivi ninavyoongea na wewe, ni vigumu sana kwenda moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, mji mkuu wa kibiashara, mpaka Mtwara na Lindi, hakuendeki kabisa, kwa sababu ni vipande kadha kadha vilivyokatika kabisa. Watu wanatumia njia ndefu sana ya Songea, maana yake kwenye uchumi watu wanatumia gharama kubwa zaidi za kusafirisha bidhaa zao na vitu mbalimbali ambavyo watu wanafanya. Kwa hiyo athari za kiuchumi ni kubwa, kiachana na zile ambazo si miundombinu tu.
Kwa upande wa serikali, hali hii unaionaje ama iko vipi, Gabriel?
Yeah, kiserikali ni kwamba kunakuwa na budget ya kitu kinaitwa periodic maintenance, kwa maana ya kwamba matengenezo ya kawaida ya uharibifu ambao unakuwa unategemewa kabisa. Kwa maana depreciation, barabara huwa na madaraja huwa yanapitia hiyo changamoto. Lakini uharibifu uliotokea sasa ni ule ambao haukutarajiwa. Kwa hiyo serikali karibia zote za Afrika Mashariki hazikutarajia kiwango kikubwa cha mvua namna hii na uharibifu mkubwa miundombinu kama ulivyotokea.
Tunafahamu kwamba mataifa yote ya Afrika Mashariki, kati ya changamoto kubwa ambazo imekuwa ikikabiliana nayo ni bajeti ya kuhakikisha inakuwa na miundombinu salama, na ni jambo ambalo mara nyingi wengi unakuta wanakopa hela nyingi katika taasisi kubwa za kifedha duniani. Kwa hali hii sasa, mwelekeo wake wa kujiendeleza unadhani unaweza ukarudi nyuma kwa kiwango kikubwa kwa athari ambazo zipo?
Yeah, ni kweli ulichoongea ni sahihi kabisa, kwa sababu kama bajeti ilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa vitu ambavyo si vinavyohusiana na miundombinu, alafu vikaletwa kwenye miundombinu ambayo ilikuwa imeshajengwa, kwa hiyo inakuwa hasara kabisa. Na umeongelea kuhusu si marafiki wa kimaendeleo ambao wanaweza katoa misaada direct kwenye bajeti na misaada ambayo inaelekea kabisa kwenye miundombinu. Hapo zamani tunaona sana hivyo vibao, asilimia kubwa siku hizi hakuna misaada ila kuna mikopo.
Nini ambacho na unakiona sasa kinakwenda kutokea kutokana na hali hii kwa maisha ya kawaida ya wananchi wa eneo zima la Afrika Mashariki?
Kuna wananchi ambao wamerudishwa nyuma sana, uchumi wa mtu mmoja mmoja ambao wameathiriwa na mafuriko na maji haya umeenda chini sana. Lakini ukienda kiserikali kwa maana ya miundombinu na mambo mengine, serikali imerudishwa nyuma kwa sababu kuna fedha ambazo zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya mambo mengine ya kimaendeleo, lakini zinaenda kutengeneza madaraja ambayo hayakupangwa. Na si tu hayakupangwa, hayo madaraja yalikuwa yameshajengwa na miundombinu ipo na barabara zipo, maanake kuna pesa tayari ilikwishawekwa pale.
Ni Gabriel Mwangonda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Na kwingineko ni kwamba muungano wa mashirika ya kiraia nchini Nigeria umeonya mamlaka dhidi ya kusaini mikataba ya ulinzi na Marekani au Ufaransa ambayo itaziruhusu nchi hizo kuwaleta nchini humo wanajeshi wao waliofukuzwa katika nchi za Sahel. Muungano huo unasema serikali za Marekani na Ufaransa zinaishawishia Nigeria na nchi nyingine za Afrika Magharibi kupokea wanajeshi wao kufuatia kuondoka kwao nchini Chad na Niger. Madai hayo hayajathibitishwa, lakini wataalam wanasema Nigeria itakuwa haikutumia busara kama itawaruhusu wanajeshi hawa nchi za magharibi kuingia nchini humo. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na Patrick Nduimana anaisoma ripoti ifuatayo.
Tangazo la onyo lilosainiwa na mashirika matano ya kiraia na mwenyekiti wa zamani wa tume huru ya uchaguzi nchini Nigeria limewasilishwa moja kwa moja siku ya Ijumaa kwa rais wa Nigeria na spika wa bunge la taifa. Muungano huo bila kutoa ushahidi umezishtumu Marekani na Ufaransa kushawishi mamlaka katika nchi za Ghuba ya Guinea, hasa Nigeria, kuwaleta nchini wanajeshi wao waliofukuzwa katika mataifa ya Sahel. Umesema hatua hiyo inaweza kuwa na athari mbalimbali kwa ulinzi na usalama wa ndani, na kwamba kutumia kambi ya kijeshi nchini Nigeria kunaweza kuelekeza kwingineko fedha na rasilimali za serikali mbali na miradi ya muhimu ya ndani kama elimu, huduma za afya na maendeleo ya miundombinu. Kabiru Adamu, muasisi wa taasisi ya usalama na ujasusi Beacon Security and Intelligence Limited, anasema barua hiyo ina mwelekeo wa kisiasa.
It looks like it was just based on the desire to create
a... Imeonekana kama ni ya kuunda matokeo ya kisiasa. Hakuna ukweli unaothibitisha madai hayo kwamba Marekani au Ufaransa zimewasiliana na Nigeria kwa ajili ya kuanzisha kambi ya kijeshi popote pale nchini Nigeria. Ingawa hilo linaweza kutokea bila shaka, kwa sababu tumeona ushawishi wa nchi hizo mbili ukipungua katika kanda ya Sahel. Nigeria inaweza kutoa fursa nyingine kwa nchi hizo mbili, hasa Marekani.
Muungano huo unasema pia kwamba mpango huo unaodaiwa wa kuweka kambi ya kijeshi kaskazini mwa Nigeria utazidisha mvutano na nchi jirani na kusababisha athari ya mazingira na kufanya gharama ya juu ya maisha kuwa mbaya zaidi kwa wananchi. Mamlaka za Nigeria hazijajibu barua hiyo. Ahmed Buhari ni mchambuzi wa siasa, anasema mamlaka lazima zichukue tahadhari.
It's what I call interfering in people's spaces as it is right now.
Ni kile ninachokiita kuingia nafasi za watu. Kama ilivyo hivi sasa, tunahitaji majirani zetu zaidi kuliko tunavyohitaji mgeni yeyote kutoka sehemu yoyote ya dunia. Ni bora kuishi bega kwa bega na majirani zetu kwa amani na uaminifu kuliko sisi kushirikiana wakati huu na Marekani au Faransa kwa swala hilo. Maeneo yote ambapo utakuta kambi ya kijeshi Marekani, unaweza kufanya uchunguzi wako, hakuna amani katika eneo hilo.
Majeshi ya Marekani na Ufaransa yamekuwa yakifanya operesheni zao katika eneo la Sahel barani Afrika kwa miaka mingi kulisaidia eneo hilo katika vita dhidi ya ugaidi. Lakini wimbi la mapinduzi katika miaka hivi karibuni limedhoofisha uhusiano huo, huku viongozi wa kijeshi wakiyashtumu madola ya kigeni kwa kutumia uwezo mwingi bila mafanikio makubwa dhidi ya wanajihadi. Licha ya juhudi za kupambana na ugaidi barani Afrika, ripoti ya Global Terrorism Index inaonyesha kuwa vifo kutokana na ugaidi katika eneo la Sahel vimeongezeka kwa kiwango cha kutisha kwa 2,000% katika miaka 15 iliyopita. Burkina Faso ni ya kwanza miongoni mwa nchi zinazoathiriwa na ugaidi, Mali ni ya tatu, Nigeria inachukua nafasi ya nane na Niger inachukua nafasi ya kumi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, matangazo ambayo unaweza kuyapata pia moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa ni wakati wa kufuata makala ya wanawake.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako tunashuhudia mwanamke wa Kenya pata tuzo kwa kueneza amani miongoni mwa vijana na wanawake. Wanawake kote duniani wana mchango mkubwa katika kujenga jamii ya amani na usalama, na ukimwezesha mama umeiwezesha jamii nzima. Katika makala hii mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anatuelezea kuhusu ripoti ya mama mmoja aliyepokea tuzo kufuatia juhudi zake za kueneza amani na kutangamana na vijana wahalifu ili kuwanasua na kuhakikisha amani na usalama katika jamii nzima.
Shamsa Abubakar Fadhili, maarufu Mama Shamsa, ni mzaliwa wa Mombasa na anayefahamika kutokana na juhudi zake za kuhamasisha masuala ya amani na usalama. Ndiye mshindi wa tuzo la Zaidi for Humanity Fraternity mwaka 2023. Alikabidhiwa tuzo hilo kwa kuwanasua vijana wa kike na kiume kutokana na uhalifu, dhulma za kijinsia na ugaidi, kwa kuwapa ushauri na saha, mafunzo na pia kuwajali.
Na tuzo hili limeandamana na kitita cha pesa ambazo ni milioni 61. Nimepanga kuwekeza pesa hizi kuimarisha usalama ndani ya mji wa Mombasa. Kama mnavyoelewa, Mombasa imekumbwa na visa vingi vya utofu wa usalama, na yote inaletwa kwa vijana wetu kukosa mwelekeo, kukosa matumaini na kukosa ajira. Nimeamua kuelekeza pesa hizi kwa vikundi 100 ambavyo tayari tumeanza process nao miaka 4 ambayo imetangulia ya mwisho, pamoja na kina mama grupu 100 na self effort kwa wale wanaojitolea ndani ya jamii.
Alianza harakati hizi za kuleta uwiano baina vijana mitaani na hata wanandoa miaka 27 iliyopita. Wakati huo hakujua kama ni wanaharakati hadi kufikia kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake katika eneo lake, na baadaye mwenyekiti wa kamati ya amani Nyali Mombasa. Mama Shamsa, ambaye ni mhanga wa ndoa za mapema, alishirikiana na wanawake wengine kupiga vita mimba na ndoa za mapema na kuhakikisha mtoto wa kike anapata elimu. Na licha kuwa maarufu, Mama Shamsa hakutaka siasa, yeye akishikilia msimamo wa kuleta uwiano na utangamano bila kujali dini.
Hizi dini zimeletwa, kila mmoja atafute njia yake ya kumfikia Mwenyezi Mungu anavyojielewa yeye. Na hatuwezi kusema dini hii ni bora kushinda dini nyingine. Manake ule uchungu wa mama wa kuzaa Mkristo na mama wa Kiislamu na mama asiyekuwa na dini, njia ya kupata mtoto ni ile ile, na uchungu wa kuzaa ni ule ule. Kwa hivyo kama kina mama matatizo tunayoyapitia, haimaanishi ati wewe ni mwanasiasa mkubwa ama ni ule mama wa kijijini. Matatizo yetu yote ni sawa. Sasa masuala hayo ndio yalinifanya mimi nikaungana sana na jamii.
Akitumia mfumo wa kuzungumza na vijana kwa kutumia nafasi yake kama mama, Mama Shamsa alifanikiwa kuwaleta vijana karibu. Jina la Mama Shamsa lilianza rasmi mwaka 2018 baada ya mchipuko wa vijana wadogo kujiunga na magenge ya uhalifu na utumizi wa vipanga kuhangaisha wakazi. Kuuawa kwa vijana 7 kutoka eneo lake kuliongeza kasi yake katika masuala ya amani na usalama.
Fokasi yangu ikaja hapo, kwa nini watoto wadogo kujihusisha katika mambo ya vipanga. Area ninayoishi mimi kuliuliwa watoto 7 ambao walikuwa wanatafutwa, mkubwa wao akiwa na miaka 17. Ambapo kitaja umri wa miaka 17, huyo ni mtoto anatakana awe na wazazi, anatakana awe yuko nyumbani, anatakana awe yuko shule. Nikaanza harakati za kuhakikisha polisi na hawa vijana wasiosikia, kwanza kuna uwiano na jamii iwakubali, tutafute njia, kwa sababu hatuwezi laumu yule mtoto peke yake kuwa amepotea.
Kijana Ali Zulfika ni miongoni mwa vijana walioasi uhalifu kupitia Mama Shamsa. Yeye alikuwa mhalifu, mtumizi wa mihadarati, hadi kufikia kuacha masomo katika chuo kikuu ambapo alikuwa akisomea taaluma ya usimamizi wa biashara. Kwa sasa Ali anafanya biashara ya kuuza na kupika chakula kwa ushirikiano na mkewe, huku akiendeleza hamasa miongoni mwa vijana wenzake kujiepusha na uhalifu.
Nazunguka kila mahali nikawaelezea vijana hivi na hivi na hivi, angalieni vile mimi nimepitia. Mimi kama mkubwa wenu na wengine wananisikiza, tumefungua na mama vikundi kama visita vya reform, tumetengeza mimi na mama na basi watu watatu. Sasa hii kuna group reform group tumetengeza, ambao hata ukiziona hutoamini kama ni wale vijana. Vijana ambao walikuwa ni wahalifu wabaya sana. Mtu kutana naye hivi akuvuki, anaja kuona mvua nini, ajui umebeba nini, yachukua hiyo handbag, ukishindana umedungwa kisu.
Na huku magenge uhalifu yakiendelea kuhangaisha wakazi, Mama Shamsa ana ushauri huu kwa wazazi.
Umemleta yule mtoto duniani kwa sababu gani? Umemleta duniani, nani mchungaji wa mtoto yule? Mimi mtoto wangu ni daktari. Wako wewe ameharibika na shikapanga. Wangu ana usalama. Mpaka watoto wote wawe wako sawa ndio usalama utapatikana. Mwanangu wa kwanza ni daktari. Yuaja na gari pale nje kwangu hawezi kulipaka. Kuna usalama? Kwa sababu mama mmoja amezembea. Hataki kujua mtoto wake yuala nini, yualala wapi, yuafanya nini. Ashashindwa. Napigiwa simu, mama mtoto wa miaka 9 amemshinda. Mtoto wa miaka 9 anakushinda vipi?
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukrani sana Mina Chombo kwa makala hayo ya wanawake. Sasa namkaribisha tena Mkamili Kibayasi kusomea muktasari wa habari za dunia.
Jeshi la Israel limesema hii leo kwamba vikosi vyake vimechukua udhibiti wa Gaza upande wa Rafa kwenye kivuko kati ya ukanda wa Gaza na Misri, siku moja baada ya kuamuru maelfu ya Palestina kuondoka katika eneo hilo na kufanya mashambulizi ya anga ya mara kwa mara. Polisi wa Ujerumani leo Jumanne walivunja maandamano ya mamia wanaharakati wanaoiunga mkono Palestina ambao walikuwa wamekaa kwenye uwanja katika chuo kikuu cha Free mjini Berlin mapema leo, hatua ya hivi karibuni kama hiyo ya mamlaka wakati maandamano ambayo yametikisa vyuo vikuu nchini Marekani yakienea kote Ulaya. Wachunguzi wa Ukraine wa kukabiliana na ujasusi wamesema leo Jumanne kwamba walizima mpango wa mawakala wa Russia wa kumuua Rais Volodymyr Zelensky na maafisa wengine wa ngazi ya juu. Makanali wawili katika kikosi cha ulinzi wa taifa cha Ukraine ambacho kinawalinda maafisa wa juu walikamatwa kwa tuhuma za uhaini kwa kutekeleza mpango huo, idara ya usalama wa taifa ya Ukraine imeeleza katika taarifa iliyoandaliwa, ambayo iliongeza kuwa njama hiyo iliandaliwa na idara ya usalama katika serikali kuu ya Russia. Ripoti za awali zinasema watu wawili wamefariki na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa katika shambulio la kisu kwenye hospitali moja kusini magharibi mwa China. Shambulio hilo lilitokea katika wilaya Zhenxiong katika jimbo la Yunnan. Taarifa zinasema kuwa mshukiwa mmoja amekamatwa. Msako unaendelea hivi leo Jumanne nchini Afrika Kusini kwa wafanyakazi waliokwama katika jengo la ghorofa lililoanguka ambalo lilikuwa linajengwa nje ya Cape Town, ambapo mpaka sasa watu wanne wamepoteza maisha. Takriban wafanyakazi 75 wa ujenzi walikuwa wakifanya kazi wakati jengo lilipoanguka Jumatatu mchana katika mji wa George uliopo kilomita 400 mashariki mwa Cape Town. Rais Vladimir Putin ameapa kuwapatia wa Russia ushindi kamili wakati wa sherehe za kuapishwa kwake kwa muhula wa tano akiwa na madaraka zaidi kuliko hapo awali. Putin hata hivyo alikiri kwamba Russia inakabiliwa na wakati mgumu, akizungumzia vikwazo vya nchi za magharibi ambavyo nchi hii haijaipata kushuhudia kwa kuanzisha vita na Ukraine karibu miaka miwili iliyopita. Muungano wa mashirika ya kiraia nchini Nigeria umeionya mamlaka dhidi ya kusaini mikataba ya ulinzi na Marekani au Ufaransa, ambayo itaziruhusu nchi hizo kuwaleta nchini humo wanajeshi waliofukuzwa katika nchi za Sahel.
Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Destalin Mekonen, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia usiku mwema.